10 юхитихи булык. Иисус Закхей хоёр. Иисус Иерихон хот ород гудамжаар яба. Тэр хотод албад атагшдай дарга Закхей гэж их баян хүн байгаахан ха. Тэр Иисусийн хэн юм аб гэж хархая ихэтэ хүсэж навтар бүйтэ байхан дэрхэ хүн зоны арха яаш хихарж ядаба. Закхей баян гуйдылур зоны урд ород халаар хумодонд абиржа. Гарба. Иисус энэ харгай гарла хажуугарын гарх байгаа. Иисус хажуугарын өнгөрхөдөө өөдөө харжа. Закхей модонхо түргөөр бу би мөнө танаэд орхоё теп гэбэ. Закхей тэр доро модонхо бууж их баяртайгаар Иисусийе гэртэ оруулж хөндөлбө. Тихдэн хүн зом болта. Иисус нүгүлтэй хүнээд орж айлшалхан гэшгүү. Гэж дурагутба. Изэн а, би хахад зөөрийе. Үгүйтэй шүлдэ хубааж үгэхэм. Хэрбэ, зарим хүнүүтэй татабарэ буруу нэхэж абахан байгаа ха. Тэрнэ дүрбэн уулан бусаахаб, гэж Закхей, Иисусэ урд зогсон хэлбэ. Шишье, Абрахамэ жинхэн үри хадахан байныш. Мүнөөдэр шинэ гэр бүлэ абарагдаба. Хүн түрүл хитэнэ хүбүн. Хосорхан күнүүдэй бэдэрж абархайн тула ерэх юм. Гэж Иисус тэрэнда хэлэбэ. Арван зарса тухай хургаалты өбэ. Хүн зоны хэлэгэйн шангнаж байхада Иисус үшуэнэг хургаалты өөхөөрбэ. Тэр Иерусалимды дүтэй ерэшэнкэй байгаа. Тимэхэ хүнүүд бурханай хантүр хайда оршаха гэж ханаж байгаахан. Иисус хөөрбэ. Нэг дээгүүр. Үг из гуртан хаан ширээ изүлхэ эрхэдэ хүртэж ерхэн тулда холын орон худар мордовха. Ябхад эрэй арвун барлагу дадуудад хүн бүхэндэн мүнгүүж мини бусаж ертэр энэйнийе мүнгэнэ эргэсэдэ оруулж байгаарэгтэй гэхэн. Харин албута занийн тэрэйнийе үзэн ядады гушарха энэ хүнийе дээрэ хаан болгож табиха дургу ибдэ гэж. Хэлхэйн, өлшин сайдэйе хойн-хойн элгэйбэх гэхэ. Хан шрэй изэлхэ, эрхэтэй болхэн, хан бусаржа ерхэр мүнгүү гэхэн барлагууда додажа хэн хэдэйшэнэн олза олог гэжэ хонярхэба. Түрүүшэн барлаг ержэ. Эзэмне, үгэхэн мүнгүй ешне, арбуд ахэн дихэ болгоб гэжэ хэлэбэ. Хэйнар ашаглабэш, бэрхэ барлаг байныш, багахэн юмэнда үнэн сэхэ. Байханэш тулу, шамай арвун хотын захиракшар тавинап гэж изэн хаан хэлэбэ. Хоэрдэхэ барлагын ержэ, изэмне, үгэхэн мүнгэ ешне, табадахэн ехэ болго гэбэ. Ши табун хота зончалжы байхэш гэж изэнэн хэлэбэ. Удаадэхэ барлагын ержэ, изэмне, шини үгэхэн энэ мүнгэ бутто орёгод нари-нар хадгалжы байгаап ширүүн кун гэж. Шырүүнхэн ходашне шамха эйгаб. Ши өөрин бэшы юмавадаг. Өөрө тариагу ургаса хададаг хаймшы гэж хэлэбэ. Эзэнэн тэрэнд хэлэбэ. Харм эхэтэ барлаг. Хэлэхэн үгэншэнэ яхор шама эйхэ хэйхэб. Өөрин бэшы юмавадаг. Өөрө тариагу ургаса хададаг. Шырүүнхэн гэж намайы мэдэж байгааш. Үгэхэн мүнгэ им юнд эргэсэдэ оруулаг вэбшы. Тигэбэл би босажа ерхэдэй. Мүнгэйе түрсэтэйгөр абаха бэлэйб. Тигээд хажуудын байхан зондахандажа. Энээнхэ мүнгэйн абаад арвуд ахин гэхэ болгохан күнд үгэгтэй гэбэ. Изэмнэ, тэ тэрэднэ ехэ мүнгэтэйл гэж тэдэн хэлэбэ. Юмүтэй хүндэ үшуэ ехэ юмүн үгтэхэ. Юмүгэй байхан күнхо хүүлшэн юмэнэйн абтэхэ гэж тандахэлэнэб. Намайы хам болгоха дургэй байхан дайсэдэ имни асаржа. Харахар байтырне шудыжа алыктей, гэжы изын хылыбы. Иисус Иерусалим хоты орны. Хургаалты үгінуды хөрөт, Иисус Саша, Иерусалим теші ябаба. Илион хадын хаяды оршыдык, бетта гыба бетани хотасхынутта дүтілуд, тір хойыр шабия тір улын ілгежі. Ордым нэ байгашы тасхын ошот, тір не захыда, хүн аметіне орайда унауы, Нэг үлжигнэй уяатэ байхайы харахад. Тэрнийе уяахан тайлаад наашын хүтілжы асарагтэй. Хырбэй, хыңнэгнэ, юунду уяхан тэйланапта, гэжэ хурахань. Энэ илжгэн, эзэнды хэрэгтэй боло, гэжэ хэлээрэгтэй гэжэ, Иисус сахиба. Шавинарын, ошот, бакшэнгаа хэлэнэ яхор, тэрэ илжг олоба. Тэрнийе, сэргэхэн тэйлэжэ байхадынь, таанат, юунду энэ илжгэ, сэргэхэн тэйланапта, гэжэ эзэнэн хурбаха. Манэ эзэнды хэрэгтэй боло, гэжэ шавинарын хариусаба. Тигэд, тэрэ илжгэ Иисусты асыржа. Нюрган дэрін хопса хия деп кет, бақшы я он олба. Иисусе, үлжігі унад ябықыда, хүн зон, ябықы харғы дэрін хопса хия деп кеба. Иисусе, илеон қадаға, боғы замда ябықыдың. Олын тоты, шабинарин, болты хар олғын, үзіңін, ғайықыл тәхіргуде тулу, бұрхым бақшыда мақтал солуды одыба. Дедің ізіненірер, заларын керігін хан, ұшшол хайры тәбәе. Тыңгириді амығылым байдыл оршығы, бұрхыны, алдаршығын болтығы, гүжі шаңғы-шаңғар хашқырылды ба. Бақша, еді шавинарта абиауы болғыын захирид, гүжі зоне дұндыға, фарисейін оды зәрімін, Иисусты қынды ба. Шавинаремне абиауы болуға, харғы дәрихі шолуынуд хашқырылдыға, гүжі Иисус тедейінді харюсы ба. Иисус, Иерусалим хатын зон тұхы шаналы ба. Иисус, Иерусалим хотыда өртіжі, хотын харагдахыда, хүн зонейін, хайырлығында бархиржі. Хотын зон, амғылым байдылды, юн күртіхіп, гүжі ені өдір өйлғыдаг хэд. Чет, тірдіне, мұны отанайын үдінху, далды байнада. Хожым негіті, дайасытыне доптылжы, хотыйдіне, талы-талыған бұғылын, ғазыр хүрейер хүрейлхі, тигет, өгіде Үріх үгіде етіне, шудажы, хоты етіне хандырғыжы, үнігін тобырып болғыға. Дюнді бүгіде, бұрханы шамайы абырқы гүжі, ерін сак, мүде өп шуш, гүжі хылыбы. Иисус хумысо. Хумыды оржы, Иисус, тінді хонжо нәйма хүкші дейі, юымы худолдыжы, абықшы дейі, намныжы, қарғақыда. Нангим бүшіксо, бұрхын, менегір, мұргыл. Зальбарлығы Азербайха яте, гүжі хылыны. Харин таанат, ені гірейі, дээр мүші де, шыбайылдық, ұғыр болғы жаркет, гүжі зымылыбы. Иисус, ұдыр бүрі бұрхын ғымуды ержі, хұрғала, номнадық байға, түру санартың, хуулі задық бақшыныр, ахыма дұд, хамтыржы, Иисусы е алықы кілсе. Кет, бұхы арыдзоны, нігішке ұғыйын алдың күй. Иисусе ұрғалы е шаңнадық байқыда тедіндір яжыш едіба.